الإكسبير.
رجعنا معكم من جديد في برنامجكم إيكوماك بعد شوي. موعد باش يكونوا معاكم انترناسيونال جوست بعد فلاش بورس، وين باش نحكيو على إيران والخسائر الأولية للحرب اللي حسب التقديرات تنجم تتجاوز 270 مليار دولار. سينو بعده باش يكون الموعد مع زوم ولبنى بدا، وصندوق النقد والبنك الدوليين يحذروا من تكديس امدادات الطاقه، اذا بالتفاصيل نتاعو بعد ماضي ثلاثه. قبل هذا خلينا نمشيو في موعدنا في ليكسبير مع ضيفنا بريزيدون كلوب اتش سي انتربرونور يوسف الدريره، وين نحكيو على مبادره جديده، نحكيو على اتش سي انتربرونور اللي تقدم رؤيه جديده حول تحديات رياده الاعمال صوره و بيان ايفيدامون اسلوب تفاعلي وتعليمي مبتكر. سيد يوسف الدريره حاضر معنا بالهاتف، اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم الناس الكل، ميرسي بور لافيتاسيون.
يعيشك يا سيدي، ميرسي دافوار اكسبتي لافيتاسيون. وخلينا نرجع جوستومون على اليوم، كيفاش تشوفوا لونتربرونيا بالنسبه لكم في الكلوب هذا، كلوب اتش سي انتربرونور، وعلاش نحكيوا على اليوم ان ايفينمون تريبيونال انتربرونيال. دونك اليوم على شنو نحكيوا بالضبط، وشنية هل الرؤيه كما قالت لي لبنى بدا حاولت تحكي معاكم بكري في الاعداد نتاع البرنامج، وقالت راهو نحكيوا على رؤيه واسلوب تعليمي وتفاعلي مبتكر.
وي ديجا اللي يهم العباد أن نتعرفوا على الكلوب، علاش لونتربرونيا، سي كوا اتش سي انتربرونور. ديجا سي ان كلوب كي ابارتيان ل اتش سي كارتاج، سي لو بيي دو لا كولتور انتربرونيال في وسط ل اتش سي. سان اسباس وين لي ستوديون نتاعنا يتعديو من لي ايدي اللي خمو فيهم لي اكسيون، معناتها نحاولوا انو لي ستوديون ما يقعدوش جوست يكونوا عندهم دي ايدي وبرا. Par contre, ils t'attendent ou ils ont des projets, ils t'attendent ou les actions, ou les projets ou alliés ou manettes un espace où ils t'allument, un espace où ils ont de l'innovation, où ils créent de la valeur économique, sociale, durable. En fait, la vision interne elle est simple. Nous avons une génération des étudiants qui sont capables non seulement de comprendre le monde, mais surtout d'agir sur l'environnement, les cadres naïchoufis, les ou en constante transformation. Mais je pense que la vision heavy, c'est simple. Quand la mission interne, c'est d'inspirer, accompagner et former l'étudiant heavy. On va inspirer l'étudiant à oser. On va l'accompagner dans les premiers pas, avec un projet ou un futur entrepreneur. Et on va le former puis des compétences essentielles pour un entrepreneur qui a le leadership, qui a la stratégie, l'innovation et la responsabilité sociétale, plusieurs d'autres compétences. Tout ça à travers les événements, les formations, les partenariats, et l'inamlouhom, pour tout simplement créer le pont réveil entre le monde académique, l'étudiant et l'écosystème entrepreneurial qui est riche en Tunis. Lyuma, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat. يقولون لانسيفو في الانتربرونيا، essayez de créer، pensez، prenez les risques، خمو out of the box. Mais ma femme حتى عبد qui a posé la question est-ce que c'est le moment، كيفاش، وقتاش، وعلاش، est-ce que كنا نجمو نكونو des entrepreneurs، est-ce que خذينا un moment pour juger tout ça، l'image entrepreneuriale اللي عندنا، l'entrepreneuriat في تونس شنية، وقت تجم تبدا، علاش لازمك تبدا، است كو سي امبورطون. تو سا باش يكون في وسط لو غران تريبونال دو لونتربرونيا لو 17 افريل الي اتش سي كارتاج، ساعتين نتاع العشيه. اون فا با فير اون كونفيرونس كلاسيك، اون فا كري اون اكسبيريونس، اون فا افوار ان جوج، دو افوكا، اون ديفونس اي اون اكوزيسيون. شكون لاكوزي نتاعنا؟ سي لونتربرونيا.
داكور.
المتهم نتاعنا لونتربرونيا. اون فا افوار دي تيموانياج ريال، است كو لونتربرونيا سي c'est le crahab diar ou est-ce que c'est facile tinhar ou lila twali عبد لبيت عليك ou la l'entrepreneuriat c'est l'échec puis le succès ou barcha travail ou barcha tadhiya.
نظرة مختلفة. معناتها اليوم فريمون حبيت انتم يظهر لي دوما اللي نفهموا من البريزونطاسيون نتاعك، هو انه اليوم نجموا نجاوبوا على الأسئلة الكل ولكن بطريقة ذكية شوية.
وي خاطر لوبجيكتيف سي با دو فوار است بون لوبجيكتيف شوفو ان بعضنا في وسط ليفينمون. اما لونتربرونيا ماهيش حاجه خايبه ولا حاجه باهيه. لونتربرونيا سي ان شان، معناتها حاجه كومبلكس اللي لازمنا نغزرو لها من الجهات الكل. والبوبليك نتاعنا يل فا با اتر جوست ان سامبل سبيكتاتور، هما يل فون ديسيدي. معناتها بعد ما نكملوا ليفينمون هما كي فون ديسيدي، مش لو جوج وحده مش يقول لونتربرونيا باهيه ولا لونتربرونيا خايبه. لابيد لي بارتيسيبون تاعنا لي ستوديون لي بروفيسيونيل سي او كي فون ديسيدي pendant معناتها 2 heures où on va confronter deux réalités de l'entrepreneuriat. D'un côté on va voir les échecs, la pression, التضحيات اللي يجم يعملهم un entrepreneur. D'un autre côté on va voir le côté innovation, liberté, l'impact. انك تكون entrepreneur généralement ما يكونش عندك وقت fixe نتاع خدمه، mais par contre تكون تخدم مثمر في حيط عندك شهريه تصب كل شهر. Donc فما des avantages, فما des inconvénients. L'objectif كيما قلت لك c'est pas de dire que c'est bien ou mauvais. L'objectif c'est de comprendre. Oui. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une mode, c'est une responsabilité. C'est une mode, entrepreneur. Ça m'a toute une responsabilité, toute une réflexion. Où la réflexion et la responsabilité, c'est le grand tribunal de l'entrepreneuriat à l'IHC Carthage le 17 avril.
دونك نجم نقولوا اللي باش يتم تسليط الضوء على النقاط المضيئه ان صح التعبير واللي اقل يمكن بالنسبه لعالم لونتربرونيا بمختلف الابعاد نتاعها. دونك اسكو اليوم لي انسكريبسيون سونت اوفيرت؟ نو شكون ينجم يشارك؟ كيفاش
لي انسكريبسيون يتعاملوا via le site web نتاعنا hc.entrepreneur. aussi vous pouvez trouver le lien هذايا نتاع السيت sur les plateformes internal كل HSC entrepreneur. et كيما يقولوا باش نجمو نفهموا الدومين بالباهي لازم نمشيو لاهل الذكر، واحنا الاهل الذكر هذوما باش نجيبوهم وسط لو grand tribunal de l'entrepreneuriat باش يعملوا دي تيمونياج. شكون باش يعمل لي تيمونياج؟ سو سون لي انتربرونور pour vraiment savoir la réalité. Donc il va être présent avec nous monsieur Lotfi Hamadi اللي هو لو كرياتور اي لو سي او تاع والله ويكان، aussi bien monsieur Azem Swelmia. On va voir des entrepreneurs et d'Amelia HEC اللي هي مدام هاجر بشر et plusieurs d'autres intervenants اللي توا قاعدين on est en train de dévoiler بالواحد بالواحد.
واضح. دونك vraiment ça promet d'être riche. اللي عنده سؤال par rapport للعالم l'entrepreneuriat bien évidemment ينجم يحضروا من توا، peut-être que ينجم يطرح السؤال نتاعو. وكما قلت انت peut-être يوسف اليوم l'inscription elle est toujours ouverte و ينجم يكونوا حاضرين معناتها en dehors de l'ISEC hein.
Oui, bien sûr, mais juste à une limite déjà, معناتها توا وصلنا presque معناتها مازال 20% من les places اللي نجموا معناتها نخليو العباد يعملوا l'inscription. Mais sinon oui, elle est ouverte.
واضح. دونك نحكيو على التريبيونال دو لونتربرونيا فوالا من تنظيم اتش سي انتربرونور. شكرا ليك يوسف ادري بريزيدون دو كلوب اتش سي انتربرونور. كل التفاصيل تلقاوها من بعد اون ريبلاي على الباج فيسبوك نتاعنا ولا على يوتيوب. هذه كانت الاكسبير بالنسبه لليوم. احنا راجعين معكم بعد فلاش بورس وين باش يكون الموعد مع ليكو انترناسيونال واسامه سويعي.